Nu jā, par vietu sakārtojumu šodien galīgi nevaram sūdzēties. Laika apstākļi šodien bišķītiņi sagriez visu kājām gaisā pagājušu sezonu. Mums tādas vairāk šitādas gongas bija, un ne viss bija mums pārāk labvēlīgs, bet šoreiz izdevās varbūt, kad kaut kā trāpīt tieši ar tehniku šim te laikam, un arī, protams, ka sportistiem tā bija tāda diezgan liela iekšēja cīņa ar sevi, kam tas izdevās, kam neizdevās tik labi, bet galu galā tās medaļas ir un apakšā jau tur vairs neredz, kas sanāca, kas nesanāca. Es gribētu teikt, ka iespējas bija būt arī augstāk un tas ir pozitīvais tajā visā. Tehnika šobrīd iet labi un es gribu cerēt, ka uz priekšu mēs varēsim tikt arī kaut kur augstāk un iepriecināt citus vēl.